bratry o spolupráci. Tak, já bych dneska chtěl zase se podívat do Starého zákona. Ještě ráno, když jsem prosil o spolupráci Jirku Šťálavskýho, který mi zase bude napomáhat čtením, tak Jirka měl ještě v Bibli starou kartičku s veršíky, který mi pomáhal číst, a tak pronesl, že mám rád knihy královské, což je pravda. A budeme dneska i zase do prvního listu nebo první knihy královské se dívat. A já bych dneska chtěl mluvit o jednom starozákonním muži, který si myslím nepatří k nějak extrémně známým biblickým postavám. Na druhou stranu musím říct, že to, co je v Bibli napsáno, tak Pán Bůh nechal napsat kvůli nám. A skrze toho starozákonního muže, Pán Bůh v minulosti, nebo skrze ten jeho život, skrze ty jeho příběhy, tak kdysi Pán Bůh ke mně hodně silně promluvil. A je zvláštní, že ty jeho příběhy mi čas od času znovu připomíná takovým zvláštním způsobem. A já vnímám, že to, co je důležité, co Pán Bůh chce, aby jsme opravdu měli před sebou, tak nám opakuje. A my jsme o tomhletom muži mluvili na první pokoronavirové mládeži, kterou jsme mohli mít u čtyřech rybníků a byli jsme už tváří v tvář, tam jsme mohli být. Tak pro ty, kdo byli na té mládeži, tak to bude takové opakování možná. Ale myslím si, že opakování je matka moudrosti a já bych se o tohleto téma chtěl podělit s váma se všema, protože opravdu čas od času mi ho Pán Bůh neustále připomíná. A já bych, než přejdeme úplně k tomu příběhu toho starozákonního muže, tak bych to vzal trošku od lesa, jak řeknu, a pokusím se zasadit to do nějakého takového historického rámce a zkusím na to použít už i prezentaci, abyste to mohli mít před sebou. Doufám, že to všechno bude fungovat. Tak. Než se dostaneme úplně k té postavě, která bych chtěl, aby byla takovým středem toho dnešního kázání, tak bych chtěl povědět něco, co předcházelo. A půjdu na to trošičku z dálky a začnu u Samuela. Posledním izraelským soudcem byl Samuel. Byl to prorok, byl to soudce a asi budete určitě znát z té řady těch izraelských soudců, je známý Gedeon, je známý Samson. A Samuel byl posledním tím soudcem, který vlastně rozsuzoval Izrael. A za jeho působení dochází k zásadní změně vůbec ve fungování izraelského národa. Historie se opakuje. A kdo budete znát Eliho, tak vlastně Samuel vyrůstal u Eliho a synové Eliho, kteří měli být kněžími a měli být vzorem pro Izrael, tak nešli ve stopách Eliho. A úplně stejně, i když Samuel dobře věděl, jak to dopadlo s těma synama Eliho, tak i žel Samuelovi synové nešli ve stopách svého otce. A stalo se to, že izraelští starší přišli k Samuelovi a řekli, tvoji synové nejdou ve tvých stopách, my chceme, aby si nám ustanovil krále. A do té doby Izraelci krále neměli. A oni přišli, ustanov nám krále. Samuel z toho byl hodně smutný, protože vnímal, že Izraelci jakoby odmítají, aby Pán Bůh nad nima byl králem, chtějí být jako ostatní okolní národy. A když se trápil, tak Pán Bůh za ním přichází a říká, ty se netrap, protože nezavrhli tebe, ale zavrhli mne a ustanov jim krále. A pak přichází taková krátká řada třech králů, kteří vládli jako jediný nad celým sjednoceným izraelským národem. Bylo 12 kmenů a nad těmito 12 kmeny vládli pouze tři králové. Ten první král byl Saul. A já, když se řekne Saul a vybaví se mi ty jeho příběhy, tak v něm vidím určitou takovou polovičatost, takového polovičatého muže. Kdo znáte ty příběhy, tak mi dáte za pravdu, že když Pán Bůh přišel a něco Saulovi řekl, tak Saul většinou vždycky kus udělal tak, jak Pán Bůh chtěl, ale ten zbytek si dělal tak nějak podle sebe. Byla tam do určitý míry i různá svévole v jeho životě. A vláda toho prvního izraelského krále Saula končí tak, že za ním přichází Samuel a říká, Bůh vidí to, že ty jsi zavrhl jeho slovo a on zavrhl tebe jako krále. Takže Pán Bůh přichází s jasným rozsudkem, říká, ty skončíš jako král, protože jsi nerespektoval moje slovo. A Pán Bůh hned brzo na to povolává nebo pomazává skrze Samuela dalšího krále, kterýho budete znát určitě všichni, a je to král David. A David, zase když se řekne David, tak se mi vybaví to, co v Biblii o Davidovi je často připomínáno. A věřím, že to je to, že to připomínáno z toho božího pohledu, a to je, že David byl král podle božího srdce. Miloval Pána Boha, jeho život nebyl dokonalý, ale miloval Pána Boha a Pán Bůh ho vždycky nazývá jako člověkem podle božího srdce, Takže to byl David. Myslím si, že za jeho vlády opravdu izraelské království zkvétalo. A potom přichází poslední z té trojice těch králů, kteří vládli nad celým Izraelem, a to byl Šalomoun. A Šalomoun je takovou vstupní bránou k tomu muži, o kterém bych dneska chtěl mluvit. A protože je takovou vstupní branou, tak bych se chvilku u Šalomouna zastavil, protože i skrze Šalomounův život ke mně mnohdy Pán Bůh hodně mluvil. A za Šalomouna, jenom tady je zmínka, přichází konec toho sjednoceného království. A po Šalomounovi, když pak začíná být to království rozdělené na to severní a jižní, tak tam vystupuje pak ten muž, ke kterému se dostanu až za chvilku. Tak teďka ještě krátce k Šalomounovi. Hodně mě na Šalomounovi oslovila jedna věc. Pokud jste někdy četli ty Šalomounovy příběhy, které v Biblii máme od Pána Boha zaznamenané, tak Šalomoun, první, co o něm můžeme říct, je, že Šalomoun měl úžasný duchovní základ. Měl úžasný základ pro život s Pánem Bohem. Měl otce, který miloval Pána Boha. Já jsem přesvědčený, že Šalomoun na Davidovi tu lásku k Pánu Bohu viděl. To další, k Šalomounovi Bůh mluvil osobně. Šalomoun osobně znal Pána Boha. To třetí je, to budete vědět všichni, že byl od Hospodina obdarován velikou moudrostí. Pán Bůh řekl Šalomounovi, přej si, co ti mám dát a já ti to dám. A Šalomoun už tehdy velice moudře prosí Pána Boha, aby mu dal moudrost, protože bude vládnout nad Izraelem, božím lidem, a měl touhu, aby ho mohl dobře spravovat. Tak žádal moudrost a Pán Bůh ho obdařil velikou moudrostí. A dal mu moudrost pro to, aby opravdu mohl dobře vést Izrael, a dal mu i pak takovou tu lidskou moudrost pro různé dílo, které konal. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že Šalomoun postavil ten známý jeruzalemský chrám, kde Pán Bůh zaslíbil, že bude spočívat jeho jméno a že jeho oči budou obráceny na tohleto místo a uslyší, když tam bude boží lid k němu volat. Takže Šalomoun měl úžasný duchovní základ. Otce, který znal Boha, Pán Bůh k němu osobně mluvil, byl obdarován obrovskou moudrostí a postavil jeruzalemský chrám. A tak bychom možná čekali, že v tomhletom duchu se potáhne celý nebo poběží celý Šalomounův život. Ale žel, v tomhletom duchu se odvíjela jenom určitá část Šalomounova života. Šalomoun opravdu jednu část svého života miloval Pána Boha. Dneska ráno zrovna, když jsem stal a četl jsem si z Bible, tak víte, že máme knihu Kazatel, jejímž autorem je Šalomoun. Máme tam přísloví, kdy autorem mnohých z nich je právě Šalomoun. Takže opravdu kus svého života Šalomoun prožil v těch intencích toho pevného duchovního základu. Pak přišla ale druhá část Šalomounova života, která už nebyla tak příznivá a která nedopadla vůbec dobře. Šalomoun totiž přestal respektovat boží přikázání, které Pán Bůh Izraelcům dal ohledně těch pohanských národů, kterými byl Izrael obklopen. A já zase jenom zmíním to, že to, co jsem už říkal na začátku, že pokud Pán Bůh něco vnímá jako důležité, tak nám to v božím slovu opakuje, nebo nám to říká několikrát. A úplně stejně to bylo i ohledně Izraele, když Izraelci vstupovali do té zaslíbené země, i když už byli v té zaslíbené zemi, tak jim Pán Bůh připomínal jednu důležitou věc a říkal, nebudete si brát partnery z těch pohanských národů, které jsou okolo vás. A Pán Bůh to neříkal jenom tak, aby prostě řekl nějaké přikázání, ale Pán Bůh to řekl, protože věděl, že tam hrozí veliký nebezpečí. A to nebezpečí bylo v tom, že pokud si budou Izraelci brát ty partnery, manžele, manželky z těch okolních pohanských národů, tak hrozí nebezpečí, že přestanou uctívat Pána Boha, Hospodina, a přikloní se k těm pohanským bohům, které ty okolní národy uctívaly. Pán Bůh to několikrát, když budete pročítat Starý zákon, Pán Bůh to několikrát Izraelcům opakoval. A moudrý král Šalamoun v té druhé části svého života přestal tohleto respektovat. A on si zamiloval, dočetli byste se, že si zamiloval mnoho těch žen z těch cizích národů, žen cizinek. A dokonce si vzal i, myslím, za manželku egyptskou princeznu, chtěl tím možná upevnit svoje království. Ale stalo se přesně to, před čím Pán Bůh varoval. Šalamoun díky těm ženám z těch cizích národů se odklonil od Pána Boha a začal uctívat ty bohy těch svých žen. A dočetl jsem se, že to byly bohové, určitě možná budete znát Aštoreta, byl to Kemoš a další pohanští bohové, kterým se přinášely dětské oběti, byla tam taková ta bohoslužebná prostituce a všechny tyhle ty věci, které se Pánu Bohu hnusily, tak to takhle uctívali ty bohy, ty pohanské národy. A Šalamoun, který měl takhle úžasný duchovní základ, tak začal uctívat tyhle ty bohy. A Pán Bůh přichází za Šalamounem a úplně stejně jako skrze Samuela říkal Saulovi, že ho zamítl, tak Pán Bůh přichází k Šalamounovi a říká, ty jsi zamítl mě, ty jsi nerespektoval mě, já odejmu království, část tvého království odejmu a dám ho tvému služebníku. Takže ta druhá část Šalamounova života končí velice smutně. A vlastně to, co se odehrálo, tak je tou vstupní branou k těm dalším příběhům a už za chviličku se dostanu k tomu muži, kterého bych dneska rád zmínil, ale ještě mi to nedá. Já když jsem před sebou měl tenhle ten Šalamounův život, tak jsem si uvědomil, že to je obrovská boží výstraha pro každého z nás. Je to obrovská boží výstraha pro nás. My můžeme mít, nebo my jsme mohli mít, můžeme mít úžasný nějaký duchovní základ. Možná jsme se narodili ve věřící rodině, možná jsme uvěřili v mládí, možná jsme chodili do besídky, do dorostu, do avany, do mládeže, chodili jsme do sboru, slyšeli jsme mnoho kázání, možná jsme znali nebo známe osobně Pána Boha, Pán Bůh k nám mluví. Možná jsme obdarováni od Pána Boha a budujeme Boží království. Možná máme tenhle ten základ, ale tohle to je obrovská výstraha, kdy Pán Bůh varuje před tím, že pokud jedna naše noha se postaví na cestu, která je mimo Boží vůli, tak za chvilku tam stojí obě naše nohy a pak už je těžký se někdy vracet. Saul se nikdy nevrátil, Šalamoun se nikdy nevrátil. Je to velká výstraha. Važme si toho, že máme společenství, važme si toho, že máme Bibli, že máme Ducha Svatého, že máme všechno to, co potřebujeme ke zdárnému životu s Pánem Bohem. A vyvarujme se vystrkovat tu jednu nohu z té boží cesty úplně na jinou cestu, která vede mimo boží vůli. A ze své zkušenosti vím, že jakmile člověk tam dá jednu nohu, brzy ho to tam táhne druhou nohou a pak někdy ty návraty jsou hodně těžký. Tak je to taková výstraha. A já jsem o Šalamounovi teď mluvil, protože on opravdu, znovu připomenu, otvírá tu bránu pak k tomu celému dění dalšímu. Šalamoun měl velikou zodpovědnost. Když si vezmete 12 kmenů Izraele, tak to mohlo být 12 různých názorů na věc. Ale když těch 12 kmenů má jednoho boha, kterého ctí, jednoho krále, který ctí stejného boha, tak to království má šanci obstát. A Šalamoun tou svou modloslužbou svedl i Izrael k modloslužbě a najednou těch 12 kmenů může mít zase 12 rozdílných názorů, už tam není ten jeden sjednocující bůh a jeden král, který by ctil toho boha, který všechno sjednocoval. A díky Šalamounově nevěře pak dochází k rozpadu Izraele na dvě království. A zase ještě poslední věc takovou možná, kterou vnímám pro nás je, že nevím, jestli je tady někdo, kdo by stál v tak veliké pozici, jako stál Šalamoun. asi nestojíme někde ve vládě, možná někdo má nějaké tyhle postavení v té politice, ale chci říct, že Šalamounova nevěra zásadně ovlivnila celý další dění v Izraeli. A chci jenom připomenout, aby jsme si uvědomili, že možná i když nejsme tak postaveni jako Šalamoun, tak každý z nás svou věrností nebo nevěrností oproti Pánu Bohu ovlivňujeme to naše okolí. Ať si to uvědomujeme víc nebo míň, tak to, zda jsme věrní či nevěrní Pánu Bohu, má dopad na ta místa, kde jsme, do škol, do práce, do rodin. Takže chtěl bych nás pozbudit k tomu, aby jsme si uvědomovali, že věrnost Pánu Bohu je to, co je důležitý. Tak. To už jsem říkal teda, že ten Šalamoun, nebo Pán Bůh přichází k Šalamounovi a říká, já odejmu část tvého království. A tady začíná příběh muže, který se jmenuje Jarobeám. Myslím si, že opravdu to není nějak příliš známý muž, ale máme v Bibli o něm určité příběhy napsány. A mě Pán Bůh skrze Jarobeáma opravdu kdysi hodně silně oslovil a nedávno mi to znova připomínal. A já jsem teda se rozhodl, že bych chtěl chvilku ještě se teď teda zastavit u Jarobeáma a podělit se s váma o to, jak Pán Bůh skrze jeho život ke mně promlouval. Kdo to byl Jarobeám? Jarobeám, kromě že to byla starozákonní biblická postava, což jsem říkal už na začátku, tak Bible o něm říká několik věcí. Říká, že to byl Šalamounův služebník. To znamená, že byl ve službách Šalamouna, konal práci po Šalamouna, byl jeho služebníkem. Dál Bible říká, že to byl udatný bohatýr. Já si pod udatným bohatýrem představuju někoho schopného, někoho opravdu s odvahou, s takovou rozvahou, rozhodností. Byl udatný bohatýr. A to třetí, co se na začátku těch jeho příběhů v Bibli můžeme dočíst, je, že to byl schopný člověk. Je tam napsáno, že Šalamoun, když jednou se díval, jak ty jeho služebníci konají různé práce pro něj, tak uviděl Jerobeáma, jak si vede opravdu zdatně, jak je schopný pracovník, a pak ho ustanovil nad částí těch robotníků, takže Šalamoun dobře věděl o těch Jerobeámových schopnostech. Tak. A já už teď přestanu, poprosím, nechte to svítit, já se pak k tomu vrátím, ale přestanu teďka už tam promítat ty jednotlivé body a vrátím se k tomu zase až za chvíli. A chtěl bych teď se zastavit teda u Jarobeáma. Jarobeám teda byl Šalamounův služebník. A jednou Jarobeám vyšel z Jeruzaléma a šel cestou někam z Jeruzaléma pryč. A na té cestě potkal Jarobeáma jeden prorok, který se jmenoval Achiáš Šílošský. A ten k němu přistoupil, zastavil ho a řekl určité proroctví, možná určité takové zaslíbení, které Pán Bůh měl pro Jarobeáma. Ten Achiáš měl na sobě nový plášť a on ho vzal. Před Jarobeámem ho roztrhal na 12 kusů, to bylo 12 vlastně pokolení Izraele. Vzal 10 kusů a dal je Jarobeámovi. A řekl: Jarobeáme, Pán Bůh ti dává 10 kmenů Izraele, aby si nad nimi vládnul. A já bych teď poprosil o spolupráci a o přečtení toho prvního oddílu. Já bych chtěl, aby jsme si to, co ten Achiáš Šílošský, co tam říká tomu Jarobeámovi, aby jsme si přečetli, protože já, když jsem to kdysi čet, tak mně to připadlo strašně úžasný zaslíbení, strašně úžasný proroctví pro Jarobeáma, který on od Pána Boha dostal. Tak poprosím ten první text, první královské.
Tebe si však vezmu, abys královal nade vším, po čem tvá duše touží. Ty budeš králem nad Izraelem. Budeš-li poslušný ve všem, co ti přikážu, a budeš-li chodit po mých cestách a řídit se tím, co je správné v mých očích, a dodržovat má nařízení a má přikázání, jak to činil můj služebník David, budu s tebou a vybuduji ti trvalý dům, jako jsem vybudoval Davidovi, a dám ti Izraele.
Děkuji. Nevím, jak to působí na vás, ale mně to připadne strašně opravdu úžasné slovo, které Pán Bůh skrze toho Achiáše Jarobeámovi dává. On mu říká, Budeš vládnout nad 10 kmeny, budeš vládnout nade vším, po čem tvoje srdce touží. Pán Bůh mu říká, to, po čem tvoje srdce touží, nad tím budeš vládnout. Pak mu Pán Bůh zaslíbuje, já budu s tebou. To znamená, že v tom všem, co přijde, já budu s tebou. A to třetí, co Pán Bůh zaslíbil, je, že upevní jeho trůn, to znamená, že zajistí, aby jeho synové po Jerobeámovi potom dál seděli na trůnu a vládli nad tou částí Izraele, kterou Pán Bůh se chystal Jerobeámovi dát. Bylo to úžasné proroctví, možná, nevím, asi si myslím, že možná něco podobného bychom toužili slyšet od Pána Boha. Budeš vládnout nade vším, po čem tvé srdce touží, budu s tebou, upevním tvoje království. Ale mělo to jednu podmínku. A tam jste si určitě všimli v tom textu, že Pán Bůh říká, já tohle to všechno naplním, když ty mě budeš ctít, když budeš chodit po mých cestách, když se budeš řídit mými nařízeními. To byla podmínka, kterou Pán Bůh dal Jerobeámovi, aby naplnil všechny tyhle ty věci. Tak, potom Achiáš Jílošský odchází a dozvěděl se o tom Šalamoun a začal Jerobeáma pronásledovat. Usiloval mu o život a Jerobeám musel utíct do Egypta. A tady se zase, jak říkám, opakuje ta historie, když se Saul dozvěděl, že ho Pán Bůh zavrhl a že vlastně po něm bude potom David, tak dlouhá léta Saul usiloval Davidovi o život. A tady úplně stejně, když Pán Bůh Šalamounovi řekl, že od něj odejme království právě pro jeho hřích a nevěru a skrze Achiáše Šílošského povolává Jerobeáma, tak Šalamoun ho začíná pronásledovat a on musí utíct a utíká pryč z Egypta. A já jsem si tady na tom uvědomil jednu věc, že když si vezmete ty první tři krále, Saul, David a Šalamoun, tak Saul a Šalamoun byli v hříchu. Pán Bůh za nima přišel a Pán Bůh jim říká, vy jste v hříchu a já přicházím s tímhletím prostě rozsudkem, když to řeknu. A zvláštní je, že ani Saul, ani Šalamoun nečinili pokání. Nečinili pokání, naopak pronásledovali ty vlastně nástupce jejich a to bylo úplně v božích očích mimo. A když si vezmete Davida, jeho život taky nebyl vůbec dokonalej. Víme, že dokonce zabil, zcizoložil a všechny tyhle ty věci. Ale jediný David z těch třech činil pokání. Jediný David činil pokání a mělo to pokračování. Pán Bůh ho očistil a mohl pokračovat dál. A jedině o Davidovi, který činil pokání, je napsáno, že to byl člověk podle božího srdce. Saul a Šalomoun pokání nečinili a jejich životy nedopadly dobře. To je taková jenom připomínka toho, jak je strašně důležité, aby jsme nechali Pána Boha působit na naše životy, aby jsme si mohli uvědomovat věci, které jsou v nepořádku a mohli jsme je skrze pokání opouštět, protože jenom tudy vede cesta dál s Pánem Bohem. Bez pokání nejde jít dál s Pánem Bohem. Takže Jerobeám utek před Šalamounem do Egypta. A pak se stalo to, že Šalamoun zemřel a Izrael se shromáždil do Jeruzaléma a přišli před Šalamounova syna Rechabeáma, jsou to podobné jména, Jerobeám a Rechabeám, ale Šalamounův syn byl Rechabeám, a přišli za ním do Jeruzaléma a mezi nimi se vrátil z Egypta i Jerobeám. A je skvělý, že tak jako David mohl několikrát jakoby urychlit ten vstup na ten trůn, že mohl Saula zabít, ale nikdy to neudělal, taky tady se mi moc líbí ten Jerobeámův přístup, že on to zaslíbení od Pána Boha měl, nebo to proroctví od Pána Boha měl, že bude vládnout nad Izraelem, ale nevyvíjel nějakou svou aktivitu, naopak přišel z Egypta se všemi těmi Izraelci, postavil se před Rechabeáma a říkají Rechabeáme, my tě uznáme za krále nad Izraelem, pokud nám ulevíš tu robotu, kterou tvůj otec na nás vložil. Rechabeám se pak radil s mladíky, radil se se starci, nakonec dal na mladíky, jak říká Boží slovo. A když se k němu znova seskupil Izrael, tak on k ním promluvil velice tvrdě a řekl, ne, jestli Šalamoun, můj otec, vás zatížil velikou robotou, tak já ještě přidám. A to byl rozhodující okamžik, kdy 10 kmenů Izraele řeklo, my nemáme podíl v synu Jišajovu, a odešli a ustanovili nad sebou za krále Jerobeáma. Takže Jerobeám v ten okamžik zakusil pravdivost toho, co mu Pán Bůh předpověděl skrze Achiáše Šílošského. Stal se králem nad 10 kmeny Izraele. Zakusil, jak Pán Bůh naplnil část toho proroctví, část toho zaslíbení, které dostal. A když bych se vás zeptal, co by to mělo s Jerobeámem udělat, že zakusil na sobě opravdu fyzicky to naplnění a pravdivost toho božího zaslíbení, toho božího proroctví, co by to s Jerobeámem mělo dělat? Já si myslím, že by ho to mělo vést k tomu, aby ještě víc důvěřoval Pánu Bohu, aby ještě víc na něj spoléhal a očekával i to naplnění toho zbytku, které vlastně mu Pán Bůh předpověděl nebo prorokoval, řekl. A žel v Jerobeámově životě to bylo úplně jinak. Místo toho, aby se Jerobeám víc přiblížil a přitisknul k Pánu Bohu, tak jedná úplně zoufale. A teď poprosím o ten druhý text.
Šalomón usiloval Jerobeáma...
Třetí.
Pak si Jerobeám v srdci řekl, nyní by se mohlo království navrátit k Davidovu domu. Kdyby tento lid chodil slavit obětní hody do Hospodinova domu v Jeruzalémě, obrátilo by se srdce tohoto lidu k jejich pánu, judskému králi Rechabeámovi. Mne by zabili a vrátili by se k judskému králi Rechabeámovi. Král si tedy poradil tak, že dal udělat 2 zlaté bíčky a řekl lidu, už jste se dost nachodili do Jeruzaléma. Zde jsou tvoji bohové Izraeli, kteří tě vyvedli z egyptské země. Jednoho bíčka postavil v Bét-Elu a druhého dal do Danu. To svádělo lid k hříchu. Lid chodíval za jedním z nich až do Danu.
Děkuju. Takže to je to, jak reagoval Jerobeám. On dobře věděl, že Pán Bůh chtěl, aby každý vlastně mužského pokolení z Izraele se jednou za rok dostavil do Jeruzaléma před Pána Boha, aby přinesl Pánu Bohu oběti. A Jerobeám najednou začal špekulovat a špekuloval tak, že si říkal, tak když ti lidé z mého království budou chodit do Jeruzaléma, tak určitě se jejich srdce přikloní k Rechabeámovi, mě odvrhnou a zase se přikloní k Rechabeámovi. A tohle byl takový zlomový okamžik, kdy v Jerobeámově životě se najednou objevil strach, objevily se tam obavy. A to stálo proti tomu zaslíbení, tomu proroctví, který ten Achiáš Jilošský o něm pronesl. A stálo tady v Jerobeámově životě proti sobě to, že on fyzicky zakusil, osobně zakusil naplnění části toho proroctví, zakusil, že Pán Bůh je pravdivý, a proti tomu potom stál ten strach a obavy, aby ten lid se nepřiklonil k Rechabeámovi. A to byl rozhodující okamžik, kdy v Jerobeámově životě žel zvítězil ten strach a ty obavy, které se tam objevily, nad důvěrou v Pána Boha. A ten strach a obavy z toho, aby se Izraelci nepřiklonili k Rechabeámovi, tak ho vedl k tomu, že začal vyvíjet svou vlastní úplně scestnou iniciativu. Jak jsme slyšeli, postavil nějaký 2 bůžky do 2 míst a řekl Izraelci, to jsou vaši bohové, ty vás vyvedli z Egypta, ty budete chodit uctívat. A úplně to bylo scestní, bylo to mimo boží vůli a Izraelci začali, prostě opravdu sváděl takhle Izraelce k hříchu, že nerespektovali ty boží řády a odklánělo to jejich srdce. A tohle to byl okamžik, který ke mně silně moc promluvil. Já chci říct to, že vy, kdo jste přijali Pána Ježíše Krista, kdo jste se stali božími dětmi, tak my máme úžasné zaslíbení. Pán Ježíš nám prokázal lásku tím, že byl obětovaný na kříži. Byl ukřižovaný pro nás na Golgotském kříži, položil za nás život, tím nám prokázal obrovskou lásku. Máme zaslíbení, že Pán Ježíš s náma bude po všechny dny až do skonání tohoto věku. Dokonce v evangelích čtete, že bez boží vůle nám ani vlas hlavy nespadne. A máme plno zaslíbení, že Pán Bůh se o nás postará, když budeme v jeho blízkosti prožívat svoje životy. To je to, k čemu máme tíhnout. Důvěra v Pána Boha. A dáte mi určitě všichni za pravdu, že v našich životech budou přicházet chvíle strachu, budou přicházet chvíle různých obav. To je realita. To je realita v životě každého z nás. Víc či míň budou se vyskytovat chvíle strachu, budou se vyskytovat chvíle obav. Ale to, co je strašně důležitý, a to, co, i kdybychom si neodnešli z tohohle shromáždění nic, tak tohle bych hrozně rád, kdyby v našich srdcích utkvělo. Že strach a obavy, které se objevují v našich životech, tak vnímám, že nejsou hřích. Hřích je to, když strach a obavy, které přijdou, přehluší naši důvěru v Pána Boha. Přehluší tu naši důvěru, že Pán Bůh se o nás postará, že On o nás ví, že nás miluje. A když strach a obavy přehluší tuto naši důvěru, tak pak nás to povede ke zběsilí vlastní aktivitě, tak jako to vedlo Jarobeáma, a začneme dělat věci, které jsou mimo Boží vůli. A Jarobeám tímhletím skutkem, který udělal, že prostě nechal, aby ten strach přehlušil tu Boží důvěru, tak pak přichází znovu za ním Achjáš Jiložský a říká, ty jsi nesplnil tu podmínku, že mě budeš ctít a poslouchat, ani já nesplním to další, co jsem ti slíbil, že upevním tvůj trůn. Naopak, Jarobeáme, tvoje království skončí. Strach a obavy, který přehlušili Jarobeámovu důvěru a i ty osobní zkušenosti s Pánem Bohem, tak vedly k tomu, že ta zdárná Jarobeámova cesta skončila. Potom končí i jeho království a nenaplnilo se ani to, že by jeho synové dál pak se dávali na trůnu. Takže Pán Bůh řekl, nesplnil si podmínku, ani já už pak nenaplním to, co jsem ti zaslíbil. A chtěl bych moc, aby jsme si odnesli to, že opravdu je strašně důležité, ať v životě stojíme před různým rozhodováním ve školách, jak to bude dál, na jakou školu mám jít, ať to bude po škole zaměstnání, tak co bude dál v mém životě, jaké to bude zaměstnání, ať to bude ve výběru životního partnera, kdy člověk říká, tak Pane Bože, to víš, tak jak to všechno bude. A je plno takových různých zásadních okamžiků v lidském životě, kdy může přijít strach a obavy, Bože, jak to bude. Někdy opravdu obavy, jak to Pán Bůh naplní. Ale já bych chtěl nás všechny pozbudit, aby když tyhle chvíle budou přicházet, tak aby jsme svůj zrak vždycky v modlitbách upínali k Pánu Bohu a připomínali si to, že On se o nás postará. A vyvarovali se toho, pak nějak vlastní silou si chtít zajistit nějak budoucnost, tak jako se snažil to zajistit Jerobeám, protože pak jsme prohrávající, pak zatím nemůže stát Pán Bůh a nedopadá to dobře. Já možná tam pak mám ještě takhle projedu, jenom v krátkosti zopakování toho Jarobeáma. Ještě jednou, Jarobeám dostal úžasné zaslíbení. Pán Bůh si ho vybral a jemu to zaslíbení dal. Musel utíkat před Šalamounem, to znamená, než se to začalo naplňovat, byly tam různé protivenství. Pak Pán Bůh naplnil tu část zaslíbení, zakusil na sobě opravdu hodně úzce, hodně těsně, jak Pán Bůh je pravdivý, Jarobeám. Pak začal převládat strach nad důvěrou, vedl ho k vlastní cestní iniciativě a Pán Bůh pak oznamuje, že nenaplní to zaslíbení. A já bych chtěl tady na tomhletom posledním slajdíku ještě připomenout ty důležitý body, které jsem teď říkal, že strach a obavy se budou v našich životech objevovat. Prostě budou. Pán Ježíš, když byl v zahradě Getsemane, tak měl strach z toho, co přijde. Je tam napsaný, že jeho potkanul jako krůpěje krve. Takže měl strach, modlil se, nevěděl, co, s čím vším takhle bude muset projít. Měl strach a obavy. I my budeme mít strach a obavy. Ale to není hřích, nejsou hřích. Strach a obavy jsou pak hříchem, když zakryjí naší důvěru v Pána Boha. A chtěl bych to ukončit, tohleto zamyšlení, dvěma verši. Ten první verš je ten, který Pán Bůh říká Izraelcům. Je to Izajáš 49:16. Hele, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále. Když Pán Bůh říká, že si někoho vyril nebo něco vyril do dlaní, tak je to něco, co je mu strašně blízké. A pro nás platí něco podobného. Pán Ježíš Kristus, když umíral na Golgotském kříži, tak tam si nás všechny vyril do dlaní. A potom, když vlastně po svém vzkříšení se zjevoval učedníkům, tak jednou Tomáš nebyl s učedníky a měl problémy vůbec věřit, že ty učedníci, když mu říkali, že viděli Ježíše, tak nevěřil. A potom pán Ježíš znovu přišel a pověděl tuhle tu větu. Polož svůj prst sem do rány v mém boku, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku, nepochybuj a věř. Já bych si moc přál, aby tenhle ten verš jsme mohli mít před sebou právě, když přichází různé těžkosti v našich životech, různá rozhodování a objevuje se strach a obavy. Mějme na paměti, když se podíváme na Pána Ježíše Krista, na jeho bodené ruce, ty byly bodené pro nás, tím nám dokázal, jak nás moc miluje, jak nás moc má rád. Pohleď na mé ruce, vlož svou ruku do rány v mém boku, nepochybuj a věř. Kéž v těch obavách a strachu může znít to nepochybuj a věř. Kéž nás strach a obavy nevedou k nějakým našim vlastním aktivitám, ale vedou ještě k větší důvěře, nepochybuj a věř. Pán Bůh se o nás vždycky postará, i když budeme muset procházet třeba různýma těma údolíma, jak jsme to zpívali, nebo jak to budeme zpívat v poslední pak písni, tak procházíme údolím někdy, údolím strachu, ale důležité je, aby v tom údolí strachu vítězila ta naše důvěra a nepochybovali jsme a nevedlo nás to prostě opravdu ke scestní aktivitě, kterou si budeme chtít my něco vydobít, ale čekali na Pána Boha. Tak to je všechno, co jsem měl na srdci, co jsem se s váma chtěl podělit a můžeme teď zpívat píseň, poprosím hudebníky. Bude to z kancionálu píseň a bude se promítat tak